mine carne seara și bea apă din pârâu. Pentru mine, iar ar fi fost o problemă lucrul acesta. Să fiu hrănit de niște corbi. Mi-aduc aminte când eram copil și chiar acum, la firma Foi mai obișnuiam, unde eram în secția cealaltă, aveam așa pe lângă gard și vedeam când erau culesul nucelor, corbii obișnuiau, ciorile, eu le zic ciori, corbi sunt ceva asemănători, asemănătoare cu ciorile și, dacă zic bine, să nu fie, da, scorbi, așa înțeleg eu, și cred că și dacă am învățat bine la anatomie și despre animale, aici am înțeles că corbii au asemănare cu ciorile, obișnuiau să aducă nuci și să le ascundă. Le ascundeau chiar acolo și la marginea gardului, unde era iarba mai mare. Și mă uitam la ele, stând pe geam acolo, aveam secția sus, unde de comisionare și biroul meu, și mă uitam la ele câtă înțelepciune aveau și se făceau câteodată că ascund într-un loc, fiind alte ciori, să știți că se fură una pe cealaltă. După ce pleca, cealaltă vinea, lua nuca și o ascundea în altă parte și obișnuiau să ascundă într-un loc și când loc să se facă că ascunde ceva și începeau să pună paie, ei, de multe ori mă duceam afară, mai luam și eu câte o nucă și dacă nu era spartă, o spărgeam. Dar dacă era spartă, ziceam, mă, a fost un cioc la corbul ăla, nu prea vreau eu să mă infectez chiar din gura corbului, știți? Și mă uitam la Ilie, omul lui Dumnezeu nu zice nimica. Doamne, dar eu aș fi vrut să îmi trimiți, eu știu ce, niște gâște și să planeze aici și tot să facă câte o frigăraie de el. Nu putea să facă Dumnezeu lucrul acesta? Ilie ne dă un exemplu nou extraordinar. Dumnezeu poruncește cui el vrea. Mesagerul nu contează, ci mesajul este ceea ce Dumnezeu vrea să ne facă pe noi să înțelegem. Mesajul era pâinea și carnea. Îmi imaginez pe Ilie că corbii veneau și decolau acolo și nu știu, niște păsări cam atâta, nu știu dacă putea să aducă un ciolan prea mare sau prea mic. Mă gândesc că aduceau carne cam să ajungă pentru câte un gulaș, nu? Destul de mărunt și le iei din ciocul corbului și să-l pregătești acolo așa și să începi să mănânci și să nu spui nimica. Să spui, Doamne, mare ești Tu! Ilie, omul lui Dumnezeu, nu se zice, Doamne, dar totuși eu sunt omul Tău, trimite-mi altceva. Precum de multe ori oamenii în biserică spune, Doamne, noi am vrea să ne vorbești prin ăla, eu ar vrea ca mesajul să-l primesc prin ăla și chiar mă gândeam de multe ori, am avut atâția oameni care au trecut pe la noi prin biserică și chiar acum 2 săptămâni a fost fratele Jean Chiforan la noi și auzeam așa niște vorbe, nu, cum ți-a plăcut? A vorbit extraordinar. Am luat pe el ca exemplu, pentru că chiar acum a fost curent. Și, dar ce? Am întrebat. Dar mi se pare că a fost un pic prea glumeț. Glumeț, adică noi, oamenii care rostim cuvântul Dumnezeu, spunem de multe ori să mai punem dragoste în mesaj, pentru că mesajul este destul de tăios, este o sabie cu două tăișuri care în dumneavoastră taie și automat și în mine, care desprinde până acolo de desface măduva de oase și nu este ceva plăcut. Cum a fost la biserică, frate? Frumos. A fost frumos. Însă cuvântul lui Dumnezeu mă învață la pocăință. Și omului acesta, să știți că nu-i place neapărat cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că mă învață să mă pocăiesc în fiecare zi. Mă învață să mă lepă de sine. Și cum a fost, frate? A fost un pic glumeț. Alții spun despre alții că au fost cam tăios. Alții spun și uite așa ne certăm că nu ne place că Dumnezeu a trimis corbii respectiv, știți? Însă Ilie, omul lui Dumnezeu, nu cârtește. Nu spune, Doamne, aș vrea să-mi trimiți o căprioară și să cadă aici în fața mea și să fac un grătar din ea. Nu spune, eu vreau să-mi trimiți, eu știu ce, altceva. Și îmi place extraordinar, se ocupau corbii de el de 2 ori pe zi. Îi aduceau dimineața și sarea. Mă uit la Ilie și corbii, Ilie spunea, vă mulțumesc și corbii spuneau cu plăcere. Puneți un corb să vă aducă de mâncare. Este imposibil că lui trebuie să mănânce întâi. Însă vreau să înțelegem când Dumnezeu poruncește și spune corbului, du-te, corbul ascultă. Când Dumnezeu poruncește chitului, cum e în exemplul lui Iona, du-te, chitul ascultă. Când Dumnezeu poruncește cocoșului, așa cum am auzit pe vremea lui Petru, cântă, el a cântat. Când Dumnezeu a poruncit păduchilor, broaștelor, lăcustelor, pe vremea lui Faraon, ei au ascultat de el. Când Dumnezeu a poruncit, vă aduceți aminte, cele două vite care au dus carul înapoi de la filisteni, înapoi la israeliți, două juncane care n-au fost înțărcate. E aproape un lucru imposibil să faci, însă ele au ascultat și s-au dus neuitându-se înapoi. Dumnezeu poruncește și toate animalele și vespile bondărești, spune cuvântul lui Dumnezeu, ați știți de ele, nu? Care i-au bătut pe cananiți, i-au făcut să iasă afară, Dumnezeu le-a trimis și Israelul trebuie numai să-i culeagă. Urieși, oameni care Israel nu se puteau bate cu ei. Sunt ca niște urieși. Israel spunea când a văzut iscoadele, când au venit, sunt urieși acolo, iar noi suntem ca niște lăcuste înaintea lor. Doresc ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să învățăm de aici. Doamne, ajută-mă să nu mă uit la mesagerul, la cel care îl trimiți la mine, Doamne, ci să mă uit la mesajul pe care Tu mi-l trimiți. Căci atunci voi sta în bancă și voi spune îți mulțumesc pentru hrana care mi-o dai. Pe dacă te uiți la fața omului, poate că nu-ți place de mine, sau poate că nu-ți place de el, sau poate că nu-ți place de altul, sau poate că nu-ți place de altul. Însă Dumnezeu găsește cu cuvință să trimite pe cine El vrea. Amin. Și dacă El trimite pe cine vrea, noi nu avem altceva de făcut decât să spunem, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Amin. Și dacă chiar corbea aceea Tu îi trimiți, și chiar dacă mie nu-mi plac de ei, și chiar dacă mie mi-e frică că mă infectez, că, Doamne, nu e ceva, e un animal spurcat. Eu iau de la corbul acela și învăț lecția că Dumnezeu este suveran și când Dumnezeu poruncește, lucrurile se împlinesc. Amin? Amin. Și atunci avem mai puține probleme prin ceea ce Dumnezeu lucrează și cum lucrează în mijlocul nostru. Dumnezeu este regizorul. Dumnezeu este regizorul. M-am uitat, Doamne, s-a terminat apa. Și Domnul, am citit mai departe, Dumnezeu nu se emoționează și îl trimite pe Ilie în planul lui mai departe. Și haideți să vedem că este un plan extraordinar, să știți, și din el putem să învățăm foarte, foarte bine, având în vedere starea noastră, situația noastră, pentru că dacă te uiți la tema aceasta, este doar, la prima vedere, o istorisire, o mărturie, cum Dumnezeu a lucrat atunci. Însă, dacă te uiți prin prezența Duhului Sfânt, și dacă mergem în Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu se tămăcește cu Cuvântul Lui Dumnezeu, vom observa adâncimea și profunzimea mărturiei și exemplului pe care Dumnezeu ne-l lăsa pe paginile Sfântele Scripturi, când atunci, prin faptul că Iisus Hristos preia acest tablou și îl aduce înaintea poporului lui Israel și le aduce ca mărturie și le spune, uitați ce a făcut Dumnezeu și de ce Dumnezeu a făcut așa. Mă uitam, du-te, și iar o problemă pe care noi am întâmpinat-o în vremea noastră, datorită păcatului pe care diavolul l-a dezlănțuit în lumea aceasta și nici nu mai știi cum să te porți și nici nu mai știi cum să te și ce atitudine să ai, îi spune Ilie, scoală-te, du-te în Sarepta Sidonului, acolo am poruncit la o văduvă să te hrănească. Pentru noi ar fi o mare problemă să trimiți acum un păstor, să trimiți un om, să trimiți un bărbat și să-i spui, omule, du-te că acolo am poruncit la o femeie văduvă să te hrănească. A fost un frate la noi, nu mai știu cum îi spune, vreau să-l aducem de la aeroport și fratele Nicu spunea, n-am timp și am să trimit o soră și spunea, frate, după ce au ajuns la noi, totuși n-a reușit să meargă sora, dacă trimiteai o soră, eu nu mă urca în mașină. Pentru că lumea atât e de bolnavă. Pentru că diavolul e atât de iscusit în a ticlui, în a ponegri, în a arunca cu noroi în oamenii lui Dumnezeu, că nu mai poți să-ți permiți să te mai duci la o văduvă și să te hrănească, nu? El bărbat, ea văduvă, ar fi o mare problemă în zilele noastre, însă Dumnezeu nu se emoționează și spune, în planul meu am un plan mare și să vedeți că are un plan mare de salvare a acestei femei. Femeia aceasta nu era o israelită, femeia aceasta nu era din poporul lui Dumnezeu. Femeia aceasta nu era o femeie care să se închine lui Dumnezeu, pentru că dacă citiți mai departe, observați că spune ea despre ea, eu sunt o femeie păcătoasă, căci după ce Ilie vine la ea în casă, după ce Ilie este hrănit de ea, după ce Ilie beneficiază de ospitalitatea ei, după ce Ilie beneficiază de binecuvântarea lui Dumnezeu, de că face ca făina și unde lemnul acela să nu scadă, la un moment dat îi moare copilul. Și ea începe să spună, Ilie, de ce ai venit? Ea era exact din neamul lui Izabela, o femeie sidoniancă, o femeie care se închina la idol. Însă Dumnezeu are un plan pentru ea și o să vedeți care este planul lui Dumnezeu pentru ea. Și haideți să mergem mai departe și ne grăbim puțin, ca să avem ușor binecuvântare astăzi și să ne uităm puțin la această femeie. O femeie văduvă din Sarepta Sidonului. O stare limitată, o stare disperată, o stare fără perspectivă. Ați auzit-o cum vorbește? Am să mă duc, du-te și fă-mi o turtă. Am să mă duc, căci așa spune cuvântul Domnului, viu este Domnul. Ilie s-a sculat și s-a dus în Sarepta Sidonului, el a chemat-o și a zis, du-te, dă-mi te rog puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis, adu-mi, te rog, o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns, viu este Domnul, uitați perspectiva femeii, Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin unde lemn într-un urcior. Și cu aceste lucruri am să fac o turtă, iar perspectiva ei era doar o zi încă. Voi mânca și după ce voi mânca eu și fiul meu, ce vom face? Vom muri. O perspectivă extraordinară, delimitată. Și nu de multe ori ne-am întâlnit și noi, poate în familiile noastre, la fel, cu această perspectivă. Nu știu ce să mai fac, frate. Nu știu ce să mai fac, soră. Sunt la limită. Dar vreau să ne uităm mai adânc. Făina și pâinea aceasta, nu că vreau să spiritualizez lucrul acesta, dar vreau să aduc în inimile noastre și să înțelegem că de multe ori noi vorbim de apă, noi vorbim de pâine și Dumnezeu spune, eu sunt pâinea, eu sunt apa, eu sunt viața. La mine sunt toate lucrurile în mâna mea. Noi ne uităm la lucrurile pământești, la lucrurile frumoase, ce poate să însemneze pentru noi, ce putem noi să înțelegem, că noi astăzi, dacă vă trimit pe cineva să spunem, măi, faceți o turtă. Cred că nu știu dacă este vreo unul de aici să nu aibă un frigider acasă. Sau să nu aibă un chil de făină măcar. Sau să nu poate să facă, sau o pâine în locul unde se ține pâinea. Cred că toți dintre dumneavoastră aici aveți ceva, măcar la o persoană să puteți să-i dați să mănânce. Sau în cel mai rău caz, dacă nu aveți acasă, puteți să-i scoateți la un restaurant. Avem posibilitatea aceasta. Dar vreau să aduc înaintea ochilor noștri, prin ochii spirituali, ce înseamnă să nu mai ai pâine în casă și să nu mai ai ulei? Ce înseamnă pentru noi, pocăiții din ziua de astăzi, să înceapă să-ți lipsească hrana? Și vreau să mergem, să dau citire la câteva versete, foarte așa pe scurt, nu citesc doar tot textul, ci doar câteva cuvinte unde 1 Ioan 6, și am ales câteva versete unde cuvântul Domnului spune Iisus Hristos este pâinea. Și biserica din ziua de astăzi are nevoie de prezența lui Iisus Hristos. Are nevoie de prezența lui Iisus Hristos. Și cuvântul Domnului ne spune așa, 6 cu versetul 32. Iisus a zis, adevărat, adevărat vă spun, că Moise nu va da pâine din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceasta care s-a coborât din cer și dă lumii viață. Și să trecem mai departe în versetul 35, cuvântul spune așa. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Ce înseamnă pâinea? Iisus Hristos. Haideți să mai citim încă două, trei versete ca mărturie. 6:48, cuvântul Domnului spune tot în același capitol: Eu sunt pâinea vieții. 6:51. Eu sunt pâinea vieții care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Amin. Doar câteva cuvinte. Pâinea, făina din care se face pâine, trebuie să fie prezența lui Iisus Hristos în biserica lui. Amin? Noi vorbim despre femeia aceasta, dar vreau să vă zic că noi suntem aceia. Noi suntem oamenii aceia. În zilele de astăzi, fometează lumea. Se vede că prezența lui Dumnezeu în omenire, unde se spunea despre America, o țară, un continent creștin, unde s-a ajuns să se spună, nu mai este voie să se spună să se zică Crăciun fericit. Unde nu se mai spune Hristos a înviat, ca nu cumva să se ofenseze ceilalți de lângă ei, ci doar să spui o sărbătoare fericită sau o sărbătoare plăcută. S-a scos Dumnezeu din biserică, s-a scos Dumnezeu din învățământ, s-a scos Dumnezeu din inima oamenilor. Și uite așa arată lumea de astăzi. Dumnezeu foarte puțin. Foarte puțin Dumnezeu, foarte puțin Iisus Hristos, foarte puțin această pâine a vieții. Există Dumnezeu, dacă întreb pe oameni. Eu știu cine este Dumnezeu. Cine este Iisus Hristos? Ce sărbătorim? Dacă întrebați, nici nu știu ce sărbătoresc cu oamenii de Paști, cel puțin cei tineri. Te crucești când auzi ce afirmații au la ceea ce spune, ce sărbătorim noi astăzi, Paștele. Iar noi, bisericile, am observat că ne lăsăm furați puțin de curentul acesta și când se apropie Crăciunul, deja observ o mare frământare, pregătire la cântări, pregătire la poeme, pregătire la viață, pregătire zi de post, săptămână de post, pregătire, parcă atunci ne întâlnim numai cu Dumnezeu. Dar mă întreb ce se întâmplă de la Paști până la Crăciun? Ce se întâmplă după ce am luat cina? Noi trebuie să avem o continuitate, noi trebuie să avem pe Iisus Hristos în viața noastră continuu. Nu lăsați să se termine făina, nu lăsați ca un de lemn să se termine. Nu împrumutați această atitudine de disperare. Eu nu știu dacă mai există Dumnezeu. Eu nu știu dacă Iisus Hristos pentru mine mai există. Lumea vorbește, păstorul vorbește, sunt biserici care vorbește despre Dumnezeu, văd familii care Dumnezeu le-a binecuvântat, văd mărturii, dar eu doar numai un pumn de făină. Un pumn de făină și puțin un de lemn. Este asocierea aceasta, pâinea, cu Iisus Hristos și unde lemnul, spuneți dumneavoastră? Cu Duhul Sfânt, e așa? Duhul lui Dumnezeu. Unde lemnul acela pe care fecioarele trebuie să-l aibă. Să nu lăsați să vi se termine unde lemnul din candelă. Pentru că dacă se termină unde lemnul din candelă, ce se întâmplă? Nu ne vom întâlni cu mirele, nu e așa? Așa spune Domnul Iisus Hristos? Cui îi se termină unde lemnul din candelă? Când mirele a venit, ele atunci au plecat să caute unde lemn. Și când s-au întors, Domnul Iisus Hristos le-a așteptat cu ușa deschisă. Nu este așa, nu? De aceea uitați-vă și spuneți, Doamne, mă uit la femeia aceasta, mă uit la mărturia aceasta care a lăsat-o în cuvântul Tău, mă uit la istoria aceasta pe care a lăsat-o pe paginile Scripturii. Mă uit, Doamne, la familia mea, mă uit la mine, mă uit la viața mea, mă uit la situația mea și aș vrea să spun că Iisus Hristos este Domnul, dar mă uit la mine și mă văd că doar numai o mână mai am de făină și un pic de lemn. Nu mai un pumn de făină, puțină credință mai am. Am impresia că dacă mai trece o zi, atât sunt de epuizat, mă duc, Merg, mă duc la lucru, mă duc acasă și când ajung acasă, în loc să, în loc să spun că Iisus Hristos este Domnul, încep și mă cuprinde frica, mă cuprinde teama, mă cuprinde îngrijorările de ziua de mâine, mă cuprind toate lucrurile și mintea mea se copleșește de îngrijorările veacului acestuia. Și în loc să spun Dumnezeu este Domnul meu, păstorul meu, nu-i voi duce lipsă de nimic. El mă pașe în pășun, vezi, eu stau acasă trist, fricos, tremurând, disperat, în situații limită. Eu nu zic că toți sunteți așa, sau toți suntem așa. Și dacă ești în situația aceasta, Dumnezeu are o soluție pentru noi, pentru toți. Dumnezeu are o soluție pentru noi, pentru toți. Și vreau să abordez și soluția. Dar înainte de a aborda soluția, vreau să mergem, să înțelegem care este planul lui Dumnezeu. Care este planul lui Dumnezeu cu această femeie? Și de ce s-a dus și l-a trimis pe Ilie acolo? Secetă. Ahab, un împărat extraordinar de idolatric, a dus poporul în idolatrie. Dumnezeu se supără pe el și prin profetul Ilie închide cerul. Închide cerul. Știți cât timp a închis cerul? 3 ani și 6 luni. Nu este în Vechiul Testament, dar trebuie să merg în Noul Testament să citesc și să înțeleg câtă vreme, că acolo Iisus Hristos spune exact câtă vreme a închis Dumnezeu cerul pe vremea lui Ilie. Un om idolatric și a dus poporul la idolatrie. Dacă citiți mai departe istoria, vedeți cum Dumnezeu lucrează și chiar dacă îl trimite pe Ilie la un moment dat în viața lui, în călătoria aceasta și pe la această femeie și pe la acest popor, caut înapoi să văd unde este unul, așa, unul împărați. Vreau să observăm că Dumnezeu se ocupa de poporul lui atunci. Se ocupa în mod deosebit de Israel. Și vrea să aducă poporul lui și să lase o mărturie. Dumnezeu nicio vreme n-a lăsat poporul lui fără mărturie. Chiar dacă a tăcut, chiar dacă a vorbit mai rar, mai puțin, Dumnezeu a lăsat tot timpul cât un proroc, cât un profet, cât un judecător care să arate calea către cer. Dumnezeu se ocupa de poporul lui Israel și ca să-i aducă, ca să-i facă să înțeleagă, a lăsat o mare secetă în Israel. Nici măcar roa. 3 ani și 6 luni. 3 ani și 6 luni. Și cuvântul lui Dumnezeu în Luca cu 4 ne vorbește și ne spune planul lui. Dacă zic bine. Așa, Luca 4. Haideți să dăm citire de la 18 până la 27, chiar dacă mai avem puțină vreme. Este vorba despre Iisus Hristos. Iisus propovăduiește în Nazaret. Și hai să începem cu versetul 18. Iisus Hristos intră în templu, cum avea obiceiul, și Duhul Domnului este peste mine. Așa, îi se dă o carte. Hai să citim 7, când hai să citim tot, că altfel nu are înțeles așa bine. A venit în Nazaret, unde fusese crescut. Și după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederei și să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorilor și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-a împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit și toți îl vorbeau de bine, extraordinar, o biserică plină să-l vorbească de bine. Dar dacă citim mai departe, nu prea multă vreme. într-o biserică să fii vorbit de bine extraordinar este un mare lux. Pentru că suntem oameni limitați. Vorbirea noastră este limitată. Suntem oameni care avem și noi slăbiciuni ca toți oamenii. Și un al doilea lucru pe care diavolul încearcă în mod deosebit cu oamenii lui Dumnezeu, oamenii care vestesc și rostesc cuvântul lui Dumnezeu, cu toată puterea lui încearcă să-i pună la pământ. Încearcă să-i pună la pământ, prin tot felul de probe, prin tot felul de teste. Și nu auzim de puține ori că sunt oameni al lui Dumnezeu care au vestit atâția ani cuvântul lui Dumnezeu și au căzut și s-au clătinat. Dar Dumnezeu ne învață să ne uităm la El, la Iisus Hristos. Și uitați cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Și tot așa, versetul 23. Iisus le-a zis, fără îndoială, îmi veți spune zicala aceasta. Doctore, vindecă-te pe tine însuși. O știm și noi, nu? Și îmi veți zice, fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun, că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ați auzit, frați slujitori, cântăreți, ușieri, vestitori ai cuvântului Dumnezeu? Nu vă temeți, căci prorocul nu prea este prețuit în patria lui. Oamenii au impresia că dacă te cunosc, și este un adevăr, mă uit eu la viața mea, am crescut cu frații mei împreună. Când îl văd pe unul evanghelist, când îl văd pe unul care cântă, îl văd pe unul, zic, mă, îl cunosc, e extraordinar la lucrat Dumnezeu, dar totuși în mintea mea, în spate, rămâne poate că ceva din copilărie, dar știu eu slăbiciunile. Și asta face ca să nu apreciem pe oamenii lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Cu noi să nu se întâmple așa. Cu Biserica Betel să nu se întâmple așa, amin? De aceea vorbim. Nu este primit în patria lui. Versetul 25. Ba încă, în adevărat vă spun că pe vremea, aici este cheia acestei mărturii, acestui exemplu, acestei lucru istorii pe care Dumnezeu a lăsat pe pagina Scripturii. Ba încă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie cât 3 ani și 6 luni. Și când a venit o femeie și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Și totuși niciunul din ei n-a fost curățit, afară de Naaman Sirianul. Wow! Doamne, dar poporul tău, Israel, care tu ai spus despre el, tu ești poporul meu, cu niciun chip nu te voi da, cu niciun chip nu te voi părăsi. Este atât de profund cuvântul lui Dumnezeu. Poporul lui Israel, poporul ales de Dumnezeu, poporul care trebuia să reprezinte pe Dumnezeu în mijlocul lor, a început să se închine la Baal, la idol, la Astartee. Și Dumnezeu, la un moment dat, educându-i, arătându-i care este puterea lui, care este prezența lui, suveranitatea lui, lăsând foamete, lăsându-i trecându-i să treacă prin cuptorul acesta, prin încercarea aceasta, lăsând mărturia pe care Ilie o face cu prorocii lui Baal, lăsându-l pe Ilie să strige în mijlocul lui că Dumnezeu este Dumnezeu și nu Baal este Dumnezeu și nu Astarteea este Dumnezeu. Îl vedem că Dumnezeu tot timpul are o soluție și are un plan. Este prima oară care observ aici că Dumnezeu se întoarce și către neamuri. În Vechiul Testament, nu numai în Nou. Neamurile, Sarepta Sidonului, femeia aceea, suntem noi, fraților. Dumnezeu s-a întors cu ochi de îndurare către noi. Și a zis, eu vreau să vindec, eu vreau să-i mântuiesc și pe ei. Eu vreau să-l vindec și pe Naaman, eu vreau să le las și lor o mărturie. Eu vreau să-i mântuiesc și să arăt că eu sunt Dumnezeu a întregului pământ, nu numai lui Israel. Că Israel nu s-a arătat vrednic să mărturisească că-și Dumnezeu este Dumnezeu. De aceea, biserică, nu vă împetriți inima, ca nu cumva Dumnezeu să se întoarcă și să caute pe alții. Mă gândeam, în timp ce cugetam săptămâna trecută, spuneam, Doamne, dar de la noi unde vrei să te mai duci? Israel este poporul tău, biserica este poporul tău, la unde vrei să te mai duci? Cred că nu mai ai nicio soluție. Nu uitați că dacă poporul lui Dumnezeu, oameni, Vorbesc despre oameni care mărturisesc despre ei că au 20, că au 30, că au 10, că au 15, că au eu știu câți ani de pocăință. Dar inima lor este întoarsă către idoli. Adică au o dragoste falsă, o dragoste greșită, așa mai bine zis. Orice lucru care îl iubești mai mult ca Dumnezeu este un idol. Orice iubire greșită este un idol. Dumnezeu se va întoarce către... Se va întoarce către oamenii care, unde spune cuvântul Domnului, cei de pe urmă cum vor fi? Cei din tâi. Și cei din tâi? Păi frate, eu sunt pocăit de atâta oameni, deja sunt deja în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă zic și să mărturisesc, vin oameni în casă, în casa de rugăciune aici și mărturisesc, Doamne, eu nu am adus, cu rușine pot să zic, am adus și în altă parte și am folosit și lucrul acesta să aduc oameni pe care am cunoscut la biserică. Dar mă aflu într-o biserică unde Dumnezeu aduce oameni și mă uit cum Dumnezeu le vorbește și mă uit cum Dumnezeu se ocupă de ei. Și mă uit la simplitatea lor și mă uit la sinceritatea lor și mă uit la cum Dumnezeu le descoperă că El există și mă uit cât de ușor să predau Domnului și mă uit cât de ușor se hotărăsc și spune eu vreau să fiu copilul Dumnezeu și mă uit cât de ușor spun că ei vor să facă un legământ cu Dumnezeu și mă uit cât de ușor oamenii aceștia caută pe Hristos și cât de greu sunt oamenii care spun că sunt al lui Dumnezeu și au mintea bătătorită, cât de greu și complicăm lucrurile că Dumnezeu există și că Dumnezeu mai lucrează și că Dumnezeu este Dumnezeu și cât de greu să deschide gura, să spune Hristos este Domnul. Este greu să spui amin în biserică, păi de atâtea ani de zile Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu te-a călăuzit, Dumnezeu te-a purtat de grijă. Ți-a purtat de grijă, te-a purtat, te-a scos, cum spunea fratele, din groapa peirii, din fundul mocirii, ți-a pus picioarele pe stâncă și o cântare nouă, un mesaj nou. Unde este mesajul? Ca mulți să vadă și spună extraordinar, Dumnezeu este Dumnezeu. A lucrat și cu ei. Doamne, nu ne lăsa. Doamne, nu ne îngăduie. Doamne, nu ne îngăduie să ajungem cei de pe urmă. Și să fim cei din tâi. Cuvântul Lui Dumnezeu să împlinească noi. Noi suntem cei din tâi. Eu în fiecare zi umblu cu Domnul meu. Eu în fiecare zi am mărturie cu Domnul meu. Eu în fiecare zi mă uit la firea mea, mă uit la viața mea și o pun o rânduială și spun, Doamne, vreau mai mult, vreau mai mult. Vreau mai mult prezența Ta în viața mea. Vreau mai multă curăție. Vreau mai mult, Doamne, ca lumina care reflectă mine să fie cât mai curată către frații mei. Sunt conștient că diavolul scoate oameni care tot te pune greș și tot vorbești și tot fac. Cum citeam în Psalmul 5 astăzi. Dacă citiți încă două versete mai departe, sunt oameni care vorbesc, spunea David, Doamne, sunt oameni care vorbesc de rău și măcar nu sunt lucruri adevărate. Dar nu asta contează, contează că viața mea vreau să fie o mărturie înaintea lui Hristos și o să fiu primul împreună cu toți să dăm năvală. Siliți-vă! Nu lăsați să se termine făina, nu lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să se termine în viețile voastre, unde lemnul să rămână ungerea în voi, în familiile voastre, în viața voastră, în cântare, în rugăciune, pentru că atunci când te ridici înaintea lui Dumnezeu, ești vindecat. Poți să spui, Iisus Hristos este Domnul cu putere și cu încredere. Și eu nu mă tem de Domnul. Nu mă tem că sunt cu El. 1000 la stânga, 10 la dreapta. Uite că nu mai sunt între noi. Dumnezeu îi spulberă pe toți. Dar rămâi în picioare. Lasă ca cuvântul lui Dumnezeu să rămână în viața ta. Mărturia lui să rămână pe vecie în tine. Doamne, eu nu vreau numai o zi, nici două, nici 1000. Eu vreau în veșnicie, de azi până în veșnicie. Pentru că nu vreau să mă mint singur și nici să mă înșel de unul singur. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Nu complicați lucrurile. Nu le sofisticați, păi stai așa că e corb, păi stai că este singură, este văduvă, acolo nu te duce, aia nu faci, aia nu mai poți permite. Și eu mă feresc de multe lucruri datorită cugetului oamenilor. Dar Dumnezeu vrea să fim sinceri, curați și fără firică. Soluția și care este? Știți care este soluția? Și cu astea închei. O soluție extraordinară. Dumnezeu este suveran și vrea să se atingă de tine astăzi. Vrea ca pâinea, dacă făina și unde lemnul să nu scadă. Dumnezeu puținul acela, puțină credință, puțin mai fumeci doar. Și să știți că nu este plăcut să ai un... Ați avut? Am un cămin când îi fac foc și dacă nu deschid ușa când trebuie, faci un fum în casă că toate geamurile deschid. Nu este plăcut să stai lângă un cărtăciune care mai fumegă. Nu miroase plăcut, te ustură ochii. Și cu trestea frântă ce să mai faci? Însă Dumnezeu care este suveran spune și astăzi, eu sunt Dumnezeu care vreau să te ridic. Trebuie să te afrântă, o ridic și cărbunele, tăciunile ce face? Îl aprinde, amin? Aprinde-ne, Doamne, pentru cer. Aprinde-ne, Doamne, pentru cer. Aveți voie să spuneți amin. Aprinde-ne, Doamne, pentru cer, amin. Și celelalte lucruri să dispară de la noi, amin? Păi nu le spui la pocăiți. Când Hristos este în belșug în tine, când un de lemn nu este în ulcior din belșug, când Hristos este Dumnezeul tău, cuvintele tale nu sunt altele decât Dumnezeu este Dumnezeu, amin? Eu sunt copilul lui, amin? Păi nu trebuie să le spui la astfel de oameni despre nu vorbi de rău, nu face aia, nu face aia, dă milostenie, adu-ți ceva la caută casa Domnului. La oameni de ce să nu trebuie să le spui? Pentru că uleiul și pâinea din casa lui învață să meargă, să alerge la casa Domnului. Alergați, mă bucur când mi se spune haide la casa Domnului. În ultimul timp n-am mai fost vinerea și chiar spuneam, am fost pe munți, am avut și eu puțin concediu, m-am dus pe munți, m-am dus la Dachstein, frumos. Am trimis niște poze, poți să faci vederi din ele. Pe muntele lui Dumnezeu, la 2000 de metri înălțime, lăsat cu zăpada lui Dumnezeu, cu soarele lui Dumnezeu, extraordinar, nici nu poți să plătești așa ceva. Am avut un soare, că puteai să stai în tricou. Și m-am dat cu schiurile. Și lăudam pe Domnul acolo pe munți. Și spuneam, Doamne, mare ești Tu. Și mare este îndurarea Ta. Și aerul lui Dumnezeu mă înviora. Și spuneam, Doamne, cât de mare ești Tu și cât de mic sunt eu. Și, Doamne, aș vrea să Te proslăvești Tu. Și aș vrea Tu să fii Domnul meu și Dumnezeul meu, iar să fii copilul Tău. Și aș vrea ca făina să nu mi se termine și unde lemnul să nu se gate. Și aș vrea ca familia mea să aibă viață. Și nu numai eu să trăiesc, să trăiască și Ilie pe lângă mine. Și neamurile mele pe lângă mine. Nu este așa? Nu este frumos biserica aceasta plină de prezența lui Dumnezeu? Nu vă lăsați furați de diavolul și mințiți de el. Vreau să vă spun că am fost primul pe pistă la 8 dimineața și ei prepară pistele și știți când prepară, trec cu mașinile alea și lasă așa niște rile, așa ca niște degete. Ei, dimineața, ziua, el se cam topește zăpada, se moaie, seara îngheață. Și m-am dat, când te dai primul, te duci cu viteză, mergeam și cu 60-70 la oră, am un GPS și m-am măsurat cu el. Ei, am luat o trântă mică, că atunci dimineața când te dai, așa de tare este zăpada aceea și mi-a furat schiul. Nu m-am lovit, nu a fost probleme, că nu eram cu viteză atunci. Ei, dacă m-am ridicat a doua oară cu telefericul și am ajuns iar sus, când m-am dat a doua oară, și ce s-a întâmplat cu mine? Este exact punctul acesta care vreau să-l ating. Frică. Când am ajuns sus, m-am dus în stânga, când se iau curbă, mi-era frică să iau în dreapta. Zic, chiar cad. Eram anihilat. Nu mi-a trebuit minute, dar a fost 10 minute până mi-a revenit. O frică pe mine, zic, mă, Doamne, dar nu mai știu să schiez. Mă întreba fratele Ionuț, da, schiez de 15 ani. Frații mei, frica anihilează credința. Și cuvântul Domnului ne spune și ieșirea din criză, dacă te afli în criză, este simplă de tot. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa, să deschid unde era exact bine. Da, sunt un pic prea în față, așa aici. Uitați care este prima soluție. Mi-am scris și aici pe hârtie, să văd dacă sunt bine, am doar două pagini. Da, așa. Primul lucru pe care noi trebuie să-l facem este așa, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Făina din noală, așa, primul lucru, la versetul 13, aici suntem. Ilie i-a zis, soluția pe care noi trebuie să o avem și care o primim prin Dumnezeu și o avem și în mărturia aceasta este, nu te teme. Nu te teme. Primul pas pe care noi trebuie să-l facem și care trebuie să-l faci astăzi este să pășești prin credință și să spui nu te teme. Dacă te duci într-o apă mare, cea mai mare problemă este când începi să te temi. În câteva secunde când începi să te temi, ți-ai pierdut condiția fizică și te duci la fund. Începi să disperi, începi Soția nici nu poate să noate datorită faptului, știe să noate, dar din cauza că se teme de apă, nu poate să noată. Pocăiții care se tem, și eu vreau să recunosc înaintea lui Dumnezeu și înaintea dumneavoastră, de multe ori m-am temut cu un Dumnezeu atât de mare. Când te produce, când te temi, te uiți la problema ta și problema ta este extraordinar de mare. Și te uiți la Dumnezeu și Dumnezeul tău este extraordinar de mic. Pentru că dacă tu știi că ai un Dumnezeu mare, nu ai cum să te temi, dar m-am temut și nu vreau să mă mai tem. Am trecut prin multe circunstanțe și m-am temut și am întristat pe Domnul cu teama. Și am dat portiță diavolului să aducă îngrijorările lumii în viața mea. Și cuvântul Domnului spune, nu vă temeți, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, ci căutați mai întâi împărăția și neprihănirea Lui și celelalte lucruri vor fi date cum? Pe deasupra. Ai, ușor să spui în biserică așa, dacă ne ieși afară și când problema este acolo, apare ca uriașul din Canaan. Ce faci atunci? Vorbește cu tine și spune, nu te teme? Prima soluție, nu te teme. Frica anihilează, îl face pe Dumnezeu mic, face să-ți dispară credința și te face un creștin pipernicit. Nu te teme. Dar, Doamne, dar 10.000 la 1.000 la stânga și 10 la dreapta, nu vezi câte segeți sunt. Nu te teme. Dar, Doamne, familia, copiii mei, uite, e bolnav, criza care o am, serviciul m-a amenințat. Nu te teme. Dar, Doamne, uite, am avut un accident, mașina, tot s-a terminat. Nu te teme. Dar, Doamne, doctorul mi-a spus că sunt bolnav, incurabil, am cancer. Nu te teme. Dar, Doamne, soțul meu nu este lângă mine, nu este cu mine, copiii mei nu sunt cu mine, familia mea nu este cu mine. Și Domnul spune, prima soluție este? Puteți spune cu tare, cu curaj. Nu te teme. Amin. Nu vă temeți, fraților. Chiar dacă suntem dați la moarte, chiar dacă pierdem totul, eu nu mă tem, vreau să mă duc cu Domnul. Amin. A muri? Este Hristos. A trăi? Nu, a trăi înseamnă Hristos, a muri este un câștig, nu? O, Doamne! Ați văzut un pocăit care e frică de moarte? Întrebați-l fratele Jivan, Iacob Coman. Are niște mesaje, el a stat prea mult la capetele oamenilor care au murit și spunea și despre experiențe. Oameni care au știut că viața lor n-a fost chiar așa, au mai avut niște socoteli nerezolvate. Au mai avut niște lucruri nerezolvate și este greu atunci să mori. Este greu atunci să te... Deci prima soluție este nu te teme. A doua soluție care este? Întâi, lui Dumnezeu. Tot ce mai ai, tot ce mai este în tine, închină-i lui Dumnezeu. Întâi, Dumnezeu. Așa spune cuvântul Domnului. Ilie a zis, nu te teme. Întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește întâi mie. Întâi Dumnezeu. Întâi Dumnezeu. Biserică Betel, întâi. Nu știu ce sunteți bolnavi, v-am speriat. Aveți probleme. Vă temeți încă. Biserică Betel, dacă Dumnezeu nu este întâi, nu avem cum să avem altceva, un pe urmă nu mai este. Un pe urmă este omenește, un pe urmă este diavolul, un pe urmă este faliment, un pe urmă nu este altceva. Deci cât descurajare, înfrângere, faliment, asta este. Dar întâi Dumnezeu, prioritar Dumnezeu. Și ce înseamnă prioritar Dumnezeu? Sunt prioritar Dumnezeu în viața mea, nu azi la biserică, ci și luni când mă duc pe mașină să spun întâi Dumnezeu, Doamne, Tu ești Dumnezeu extraordinar. M-am trezit, ba încă am avut un vis, ba Dumnezeu mi-a vorbit. Am pe frații noștri care ne cântă și laudă pe Dumnezeu și încep să fredonez și eu cu Dumnezeu. Întâi Dumnezeu, întâi Hristos, întâi Duhul Sfânt, amin? Ei, dacă avem prioritățile bune, astea sunt soluțiile de a ieși afară. Când spui, nu te teme și întâi Dumnezeu, multe rezultate, multe soluții la problemele care le avem toți. Amin? întâi Dumnezeu. Poate că ai pus întâi părerile tale, întâi principiile tale. Întâi, Doamne, eu nu cred că Tu lucrezi așa. Eu nu cred că chiar de cor vrei să Te folosești. Eu nu cred că chiar Tu la femeia aceea vrei să Te duci. Dar cum, Doamne, nu la Israel, ba da, la Israel. Dar vreau să mă duc și la neamuri. Erau multe văduve în Israel, nu? Erau multe văduve în Israel unde Dumnezeu putea, Ilie putea să-l trimită, Dumnezeu putea să-l trimită pe Ilie, nu-i așa? Dar Dumnezeu nu a trimis în Israel pentru că Israel a întors spatele. S-a întors cu fața de la Dumnezeu către idoli și se închinau idolilor. Și atunci Dumnezeu s-a întors și a zis, atunci mă duc la oameni care îl primesc. Și mi se pare foarte ciudat și închei cu acest tablou care este aici. Femeia aceea ascultă. Femeia aceea este binecuvântată de Dumnezeu. Uleiul nu se termină. Acceptă să renunțe la frică, acceptă să dea lui Dumnezeu întâi. Și nu după multă vreme, ce se întâmplă? I-a murit fiul, nu? Am zis, Doamne, când am citit aici, dar de ce a murit fiul? Nu înțeleg, Doamne, la ce a murit fiul. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit. Dumnezeu vorbește poporului, vorbește familiilor, vorbește mie printre cel puțin 2 sau 3 martori. Amin? Prima mărturie a fost care a fost? Înmulțirea făinii și a unde lemnului. Am închis Biblia, totuși. A doua mărturie, știți care a fost? Că i-a înviat fiul, nu? Știți, dacă mă gândeam, zic, Doamne, nu a ajuns o mărturie? Dumnezeu vrea să-ți mai dea o mărturie. Și mărturia poate că la prima vedere pare catastrofală. Este o încercare de nespus. Să fii în via lui Dumnezeu, să fii în promisiunea lui, să ascult, să faci ceea ce îl spune și să-ți moară copilul. Am și eu o fetiță de 5 ani, și aia mai mare, dar deja am început să-și ia zborul, dar asta mică o mănânc. Aia mare sunt un pic geloși, tate, ba și pe voi, dar acum ei trebuie mai multă gingășie. Am zis soție, hai cu mine la schiuri, că da, dar nu o să fie pentru fată, nu o să fie pentru copii, uite, vine nunta, vreau să fac drangeuri, vreau să fac aia. Am sunat-o după ce am ajuns acolo, m-a sunat tate, m-ai lăsat acasă, nu m-ai trezit când ai plecat. Păi zic, acum au las toate schiurile, vin după voi. Păi să-ți moară copilul. Dar Dumnezeu nu i s-a terminat resursele, fraților. Chiar dacă ai venit și ai spus întâi Dumnezeu, nu mă tem, și o catastrofă, un cuptor extraordinar în care intri. Și te dezechilibrezi, precum și femeia aceasta. Dar știți care este mărturia ei după aceea? O, Doamne, ai milă de mine, am trecut și timpul, nu știu dacă vă supărați pe mine, aveam și o binecuvântare, Daniel, fiv, liniștit. Vreau să ajung la mărturia. După ce i-a dat copilul, după ce Ilie l-a luat în brațe, după ce Dumnezeu a lăsat ca să se întoarcă Duhul copilului, Duhul de viață înapoi, am înțeles planul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a fost o greșeală, nu s-a intimidat, a murit copilul, nu, ci a fost planul lui Dumnezeu pentru că a vrut să mai aducă o mărturie și mărturia aceea să rămână. Și nu numai aici, uitați-vă și la Elisei la fel. Femeia aceea care s-a grijit de el, tot așa, i-a murit copilul pentru că Dumnezeu a vrut să mai lase o mărturie. Și așa a fost și cu apostolul Petru, care Dumnezeu a vindecat și prin el. Și Iisus Hristos a avut aceeași mărturie, care a înviat fica lui Iair, dacă zic bine. Dar uitați mărturia care trebuie să o avem. Ilie a luat copilul, l-a coborât jos în casă, din odaia de sus. Ilie a luat copilul, l-a coborât jos în casă din odaia de sus și l-a dat mamei sale. Și Ilie a zis, iată, fiul tău este viu. Femeia a zis lui Ilie. Și ce știa femeia despre Ilie? Că Ilie este omul lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu vrea mai mult. Uitați ce spune aici. Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și că cuvântul Domnului în gura ta este adevărat. Cunosc acum că ești, cu alte cuvinte vreau să vă zic, cunosc acum că tu ești omul lui Dumnezeu, dar și Dumnezeu este al tău. Frate, ești pocăit, da, ești al Domnului, al Domnului. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Dar cuvântul, dar tu ești al lui Dumnezeu? Ați văzut ce spune femeia? Și femeia i-a zis lui Ilie, cu asta încheie, haideți cu toții să ne ridicăm pe picioare. Cântăreții, haideți să vin aici în față. Vrem să ne pregătim, să cântăm o cântare. Daniel, copilașul, pregătiți copilașul. Fratele Ionuț, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului este în gura ta și că Dumnezeu este al tău. Mărturia trăie pe deplin, fraților. Chiar dacă este cuptor, chiar dacă este încercare, Dumnezeu îți întărește familia pe baza la două sau trei mărturii, amin? Dumnezeu este suveran și face tot ce vrea, amin? Dumnezeu nu se intimidează, Dumnezeu nu îi se scurtează mâna, nu este neputincios, Dumnezeu este suveran, suveranul familiilor noastre, suveranul bisericii Betel, suveranul oamenilor care au călcat pentru prima oară în locul acesta și dacă ești aici și vrei să-L primești pe Hristos în viața ta, poți să ridici o mână. Dacă ești aici și vrei să-L primești pe Hristos în viața ta, poți să ridici o mână. Dacă ești aici pocăit de atâția ani de zile, dar ți s-a terminat pâinea și simți că ți s-a terminat un de lemnul, Iisus Hristos vrea să te binecuvinteze și tu poți să ridici o mână. Cred că toți ar trebui să ridicăm mâna, nu? Facem o rugăciune înaintea cerului. Facem o rugăciune înaintea cerului. Dumnezeu vrea să ne cerceteze, Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze, Dumnezeu vrea să ne ridice, Dumnezeu vrea să ne facă acea lumină, acea evanghelie vie, acele epistole vii citite de toți oamenii. Mărturisiți că Hristos este Domnul! Mărturisiți că Hristos este Domnul! Și chiar dacă oamenii încearcă să ponegrească această epistola a mea, Dumnezeu o va curăți și vă ține în picioare. Stau în picioare pentru că Iisus Hristos mă ține în picioare. După puterile mele nu mai eram aici. După potențialul meu nu mai eram aici. După potențialul meu nu mai eram în casa Domnului. Dar Dumnezeu m-a ținut în picioare, slăvit să fie numele Lui. Sunt o mărturie vie, stau încă în picioare. Și mă pocăiesc înaintea Lui în fiecare zi. Mai este loc de pocăință sau nu? Este, o, Doamne, o, până în veșnicie spune că trebuie să lucrăm la noi, nu? Frate Costel, îți mulțumesc, m-a sunat săptămâna aceasta și spunea, Dumnezeu să te binecuvinteze, să te țină în brațul Lui, să-ți dea cuvânt, Dumnezeu să ne dea cuvânt, amin? Este greu să stai înaintea poporului, pentru că stau înaintea Lui Dumnezeu și dau socoteală de ceea ce spun. Și vreau să fiu eu mărturia întâi. Și vreau să fiu eu Evanghelia trăită. Și vreau eu să fiu primul. Rugați-vă pentru mine. Dar ne rugăm unii pentru alții, amin? Ne rugăm unii pentru alții, amin? Cu toții ne ridicăm glasurile, după aceea cântăm câteva versuri. Dana, poți să vii în față, cântăreții, în afară de Lidia. Haideți cu toți în față, curaj. E târziu, lasă. Este târziu? Aveți cumva să spuneți altceva? Nu, lasă că și așa vă duceți acasă, aveți timp. Mă duc acasă și mai mă pun pe cauci. Aici mai stau încă 5 minute cu noastră. Mai sunt 5 minute până se termină, fiți liniștiți. De multe ori m-am uitat la ceas, de multe ori m-am uitat să văd ce zice lumea și m-am împărmolit de multe ori în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că am vrut să fac să nu fie nici prea prea, nici foarte foarte, știți? Să pun și dragoste, să pun și să las și adevărul și uite așa se diluează lucrurile și mă duc de aici de multe ori și spun, Doamne, dar am vrut să mărturisesc că Tu ești Hristosul. Și mă duc de aici și nimeni n-a înțeles nimica. Și biserica vine din nou cu aceleași vicii, cu aceleași obiceiuri și noi suntem de vină. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți vorbitorii Domnului. Mă uitam la fratele Jean Chiforean. A fost destul de modest omul și spunea despre încercările lui și n-a vrut să traumatizeze. Nu știu dacă pricepe și nu știu dacă înțelegeți. Are puțin umor în el și este frumos. Vorbește extraordinar. Îmi place înțelepciunea cu care pământească, cu care la Dumnezeu l-a înzestrat, dar mai mult, mai presus de aceasta, înțelepciunea duhovnicească care Dumnezeu l-a învățat să-l folosească amândouă, să le combine. Pentru că ceea ce vorbește el, vorbește prin înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că înțelepciunea veacului acesta este o nebunie față de înțelepciunea lui Dumnezeu. Aia nu trebuie să fim proști, ci trebuie să fim înțelepți înaintea lui Dumnezeu. Și mă uitam cu cuptorul prin care trecea. Să spui Hristos este Domnul și să fii deportat. Să fii dus la canal. Doamne, ajută-ne! Haideți să ne îndreptăm gândurile către Domnul. Putem să ridicăm și mâinile sus ca semn de predare în mâna Lui. Nimeni nu se uită nici în stânga, nici în dreapta, ci toți ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Toți ne uităm la Calvar, toți ne uităm la Golgota. Doamne, vom sărbători imediat moartea Ta. Dar, Doamne, eu vreau să o sărbătoresc în fiecare zi și cu toții ne ridicăm vocea și strigăm către Domnul. Ne mărturisim înaintea Lui și spunem, Doamne, Tu ești Dumnezeu, Tu ești suveran, planul Tău cu privire la mine să se ducă la bun sfârșit, să nu mă tem, Doamne. Cu toții ne închinăm Domnului, cu toții ne ridicăm glasul către Dumnezeu. Uleiul, pâinea, unde lemnul, făina, nu se va termina din casa Ta, Doamne. Ajută-ne să nu ne temem și mai întâi Tu. Și mai întâi prezența Ta, și mai întâi cântarea, și mai întâi lauda, și mai întâi cuvântul Tău, Doamne, și mai întâi harul Tău, Doamne, întâi Dumnezeu în viața mea. Da, Doamne, trebuie curăție mai multă, trebuie curăție în mintea mea, în gândirea mea, în imaginația mea, Doamne. Doamne, nu vreau ca pasările nici măcar să zboare pe deasupra casei mele, ci, Doamne, vreau ca Tu să fii, Doamne, prezența, Duhul în casa mea, Doamne, înaintea ființii mele, Doamne, Tu să fii plinătatea mea, Doamne, Tu să fii deasupra mea, Doamne, Tu să fii dedesubtul meu, Tu să fii stânga și în dreapta mea, Doamne. Nimic altceva, Doamne, nimic altceva decât prezența Ta. Tot poporul vine înaintea Ta, Doamne, că are nevoie de izbăvirea Ta, Doamne, are nevoie de împuternicire, are nevoie de această minune, Doamne. Sporește, Doamne, în viețile noastre. Iisuse, Tu din plin în viețile noastre. Duhul Sfânt, Tu din plin în viețile noastre. Un de lemn din plin, Doamne, pâine din plin, Doamne, harul Tău din plin, Doamne, Te glorificăm, Doamne, Te preamărim, Doamne, Te înălțăm, Doamne, Doamne, hotărârile care s-au făcut în ziua aceasta, ajută-le să aibă biruință, ajută-le să rămână, Doamne, dă un Duh statornic peste noi, dă Duhul Tău ce sfânt, Doamne, dă călăuzirea Ta, Doamne, întărește-ne pașii, Doamne, mergi înaintea noastră și noi să mergem cu Tine, Doamne, noi suntem ai Tăi, dar și Tu ești al nostru, Doamne. Tu ești Dumnezeul meu și în Tine mă încred. Mi-am dat toată viața în mâna Ta. Doamne, nu vreau să mă clate. Nu îngădui ca cerul să mă pună la pământ, Doamne. Nu îngădui ca cerul, Doamne, să mă dea după stânca aceasta, Doamne. Nu îngădui ca cerul, Doamne, să mă facă să mă arunce în mocirlă, Doamne. Și, Doamne, vreau să stau pe stâncă. Mărturisesc că Tu ești Hristosul, rămânând, Doamne, cu această cântare de laudă de la adresa Ta. Tu ești Domnul meu și Mântuitorul meu. Tată din ceruri, aduc fiecare suflet înaintea Ta. Tu ai vorbit inimilor noastre și ai vorbit inimilor lor și oamenii care s-au hotărât pentru Tine, ajută ca hotărârea aceasta să rămână. Mărturia aceasta să meargă mai departe și să facă un legământ cu Tine, Doamne. Trebuie să trecem în proprietatea Ta, Doamne. Trebuie să fim ai Tăi, Doamne. Nu vrem, Doamne, să mergem pe două drumuri, ci calea către cele ești doar Tu. Doamne, binecuvântă poporul acesta, Biserica Betel, Doamne, cu mărturia vie, amin? Și îți mulțumesc, Doamne, te glorific și te preamăresc, Doamne, slăvit să fie numele Tău, Tatăl nostru.